Elbrus, ce înălțime?
Elbrus, 5642 de metri.
Și în acest sens căutăm o justificare. De ce o astfel de ascensiune?
În primul rând, ca să-mi dovedesc mie că pot. Și în al doilea rând, pentru că e cel mai înalt vârf din Europa. Adică trebuia urcat la un moment dat. Dar nu ascund faptul că aș fi preferat să urc vârful Mont Blanc, care este un pic mai mic decât vârful Elbrus, dar e și mai dificil.
Ideea de a urca pe munte, indiferent de altitudine, ține de neliniștea asta specifică călătorului?
Cred că da. E de fapt o pasiune care se cultivă în timp și odată cu vârsta poate cresc și posibilitățile financiare, pentru că astfel de excursii nu sunt chiar ieftine. Încet, încet îți dorești din ce în ce mai mult.
Mai dificil de ajuns în Federația Rusă în condițiile actuale?
În condițiile actuale e un pic mai dificil de ajuns, dar nu imposibil. Această excursie a fost organizată de un tur operator român. Ne-am înscris, am fost 11 în grup. Plecarea a fost din București, cu escală în Istanbul și apoi în Tbilisi.
Georgia?
În Georgia. Înainte de evenimente, se zbura direct în Rusia și era o distanță mai mică între aeroport și vârf, însă acum am fost obligați să aterizăm în Georgia, iar de acolo am luat un microbuz și am mers foarte mult cu microbuzul, am trecut și granița dintre Georgia și Rusia. Acolo am avut ceva emoții, însă s-au dovedit nefondate emoțiile, pentru că trecerea a fost foarte lină, a durat ceva, câteva ore, să spun, 2-3 ore, dar fără niciun incident. Ghizii ne-au avertizat că e posibil ca pe unii dintre noi să-i investigheze mai în amănunt, dar noi am avut noroc și am trecut bine de graniță.
Ați ajuns la munte, o urcare simplă de o zi sau e ceva mai complex? Mai ales că vorbim de peste 5500 de metri altitudine.
Da, e complex. Odată ce depășești 4000 de metri, ai nevoie de o aclimatizare pe care poți să o sari, dar nu este indicat. Aclimatizarea constă în ture repetate la diferite altitudini. În fiecare zi mai crește altitudinea cu 500-1000 de metri diferență de nivel și în felul ăsta organismul se acomodează altitudinii, presiunea diferită, concentrația de oxigen diferită și ai simptome din ce în ce mai puține. Dar simptomele există și rămân, depinde de fiecare organism în parte, nu este o regulă dacă ești antrenat sau novice, nu este o regulă dacă ai sau nu ai rău de altitudine. Pur și simplu răul poate să apară la oricine.
Cu ce sentiment a ajuns în vârf?
În primul rând, un sentiment de împlinire, pentru că ascensiunea nu a fost simplă deloc. Pregătirea pentru ascensiune a fost destul de complicată și de durată. Îți trebuie oarecare pregătire fizică, un efort mental, chiar și financiar, și când ajungi acolo sus pe vârf, ai un sentiment de împlinire fără discuții și un sentiment plăcut că ai ajuns acolo pe cel mai înalt vârf din Europa.
Urcarea pe Elbrus este ultimul episod al unui jurnal de călătorii și dacă ar fi să citim dintr-o altă filă acestui jurnal?
Eu aș zice că a fost primul episod. Deja mi s-a deschis apetitul pentru ascensiuni montane. Am mai avut ceva experiență în trecut. Am mai fost în Nepal, la Everest Base Camp, am urcat câteva vârfuri de peste 5000 în Nepal.
Munții sunt diferiți?
Sunt total diferiți.
În ce sens?
În primul rând, clima și senzația pe care o ai la altitudinea respectivă e diferit. Clima în Nepal la 5000 de metri este blândă, să spunem așa. Practic, n-am avut nevoie de echipament special, am mers cu echipament uzual de trekking. În schimb, pe vârf cu Elbrus, am avut nevoie de echipament super specializat, că altfel nu poți, acolo sunt temperaturi foarte scăzute chiar și în mijlocul verii, zăpadă, vânt, viscol, tot ce e mai rău și s-au simțit din plin, chiar dacă am prins o zi nemaipomenită pentru ascensiune. Dar e o diferență mare și altitudinea se simte altfel.
Indiferent de zona geografică, ospitalitatea gazdelor este aceeași, are aceeași intensitate?
Aici vreau să zic că am avut o surpriză foarte plăcută. Deci toți oamenii foarte ospitalieri ne-au primit cu brațele deschise, au vorbit cu noi, ne-am înțeles. Mulți dintre ei vorbesc și limbi străine, deci ne-am putut înțelege cu ei. Sunt dornici să ajute, să te îndrume. Ne-am simțit în siguranță, asta este cel mai important lucru. Da, pot spune că ospitalitatea este cel puțin la fel ca la noi.
În ceea ce privește, dacă ai să dăm câteva repere legate de Nepal, ați ajuns la ce altitudine?
În Nepal am fost la Base Camp, la 5300, și am urcat pe vârful Kalapatar, care are 5400 și ceva. Apoi a urmat vârful Elbrus, 5642, și de aici tot înainte, sperăm.
Putem invoca și continentul sud-american, o călătorie aparte, un teritoriu întins până la capătul lumii.
Am fost tot anul acesta în America de Sud, Patagonia, am mers pe un traseu destul de lung până în Ushuaia, la așa zis capătul lumii. Un traseu deosebit, inedit, total diferit față de ce știm noi în Europa sau în România, dar foarte frumos, cu peisaje impresionante și oameni diferiți, dar totuși foarte de calitate, peste tot pe unde am fost. Acolo, să zicem că a fost un fel de tatonare a terenului pentru următoarea ascensiune, vârful Aconcagua din America de Sud, care depășește 6.000 de metri. Este mult mai dificil, dar la fel de alpiniști, este considerat un urcuș relativ simplu, face parte din circuitul Seven Summits, 7 vârfuri cele mai înalte din cele 7 continente, la fel și vârful Elbrus face parte din Seven Summits. Colegii cu care am fost pe munte deja aveau câteva vârfuri la activ din cele 7. Eu urmează încet, încet să-i ajung din urmă, cel puțin asta este intenția mea, dar așa ca obiective de viitor aș spune Mont Blanc și apoi Aconcagua și Kilimanjaro.
Dacă e să vorbim despre repere geografice, România în tot peisajul ăsta al călătoriilor tale, ce loc ocupă?
Un loc fruntaș, pentru că România are foarte multe de oferit, peisajele din România sunt excepționale și foarte mulți oameni cu care m-am întâlnit în călătoriile mele, care au fost în România, au rămas profund impresionați de ce au văzut aici. Poate pentru noi
este sentimentul că avem totul lângă noi?
Deci sentimentul ăsta există, avem munți foarte frumoși, chiar dacă nu sunt foarte înalți, dar sunt deosebiți. Avem tot felul de forme de relief, delta Dunării, mare, fluviu, doar dorința de a ieși în natură trebuie să mai existe.
Având în vedere că ai fost în Asia, în Europa, în America de Sud, se văd efectele prezenței omului, chiar și la altitudini mari?
Da, omul influențează destul de mult natura, ceea ce nu este chiar foarte bine. Am întâlnit situații neplăcute. Cel mai amenințător lucru este reprezentat de schimbările climatice. S-a observat chiar și pe vârful Elbrus, ghețarii de acolo se topesc într-un ritm alarmant. Acum, în timpul verii, râurile formate de topirea gheții sunt foarte mari, mult mai mari decât de obicei. Păi nelipsitele gunoaie peste tot și prezența omului se simte puternic chiar și pe vârful muntelui.
Am trecut prin jurnalul tău de călătorie. În ce fel te-au schimbat experiențele astea toate?
Aș spune că am devenit un pic mai calculat, mai modest.
În relația cu natura,
mi-am dat seama cât de mici și neînsemnați suntem noi în relație cu natura. În momentul în care te afli la acea altitudine și vezi că din moment în moment se poate schimba vremea radical și din moment în moment tu treci de la o condiție ok la o condiție extremă, limită, îți dai seama că ești la mâna naturii, efectiv.
În ideea a ceea ce ai spus până acum la final de interviu, un sfat, un îndemn pentru cei care doresc să deschidă jurnal de călătorie și sunt la început?
Cel mai bun sfat, să înceapă cu ieșiri în natură, ușoare în țară la noi, drumeții, eventual campări cu cortul, plăcerea pentru natură se va dezvolta și își vor dori din ce în ce mai mult.
Până la postul, îți mulțumesc mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră și îți dorim succes în ceea ce ți-ai propus legat de jurnalul de călătorie.
Mulțumesc foarte mult, Horia, și poate ne mai auzim cu următoarele deplasări.